Godt nyttår, alle sammen. Noen har jeg fått sagt dette før, og iallfall nå får jeg sagt det ordentlig. Til dere alle sammen, vi vet jo ikke så veldig mye om 2017 egentlig. Eller vi vet veldig lite. Vi har kanskje planer. Vi har ønsker. Noen av oss har forventninger, andre mer spente. Noen har kanskje bange anelser eller uro over hva året vil gi oss. Vi vet lite, vi har kanskje planlagt, som sagt, vi har ønsker, og vi ønsker en annen et godt nytt år. Det en fin ting å gjøre. Det en god ting å gjøre, det det vi ønsker for en annen, for de vi har rundt oss, for menigheten, for bygda, at det blir et godt nytt år, og så kan vi alle gjøre noe dette året for at det faktisk blir et bedre år. For de vi har rundt oss. For de vi omgås. For bygda vi bor i. Så en fin ting det å ønske deg et godt nytt år. Og hvis du skal ha et nyttårsforsett, så kan det være det. At i år så skal jeg gjøre dette året bedre for noen. Jeg har ikke så mange forsetter, jeg vet ikke om du har det. Men det kan være rett. I år skal jeg være med og gjøre det til et bedre år. Det er ikke bare noe jeg sier på nyttårsaften eller første nyttårsdag, men i år skal jeg gjøre det faktisk til et bedre år for. Kanskje for et bestemt menneske, kanskje for mange. Det vet du, men ta med deg det og preke meg egentlig på første nyttårsdag. Det kunne jo ha vært den. Den leia som jeg er nå, hvordan skal det nye året bli, hvordan planer har vi, nyttårsforsetter, visjoner kanskje. Mange preker kanskje om det i begynnelsen av året i alle fall, på første nyttårsdag. Det blir ikke det i dag. Jeg skal ta en fortelling fra Bibelen, som ikke handler så mye om oss. Jeg håper du opplever at det angår livet ditt, men selv historien handler i alle fall er Gud veldig delaktig i det som skjer. Mange av dere har sikkert hørt, det vet jeg når jeg ser utover forsamlingen her, mange av dere har hørt om når Gud stilte stormen, eller når Jesus stilte stormen på Genesaretsjøen, på Galileasjøen. Det vannet hadde mange navn, men på Genesaretsjøen. Det var vi sånn, at det står sånn i Bibelen, det blåste, det var høye bølger, disiplene var redde, Jesus han lå bak i båten og sov, står det. Men jeg fikk noe vekt av. Og Jesus stilte stormen. Det ble blikkstille. Det er ikke den fortellingen jeg skal preke om i dag, hvis du begynte å lure på det. Men det er jo en fortelling i Bibelen om når Gud ikke stiller stormen. Kan du den? Kanskje er det noen fortellinger fra livet ditt når du opplever det sånn at Gud stilte ikke stormen, men det er i hvert fall en fortelling fra Bibelen også. Om når Gud ikke stilte stormen. Begge de fortellingene, de lærer oss noe om, de lærer oss noe om Gud, og om Guds omsorg, om at Gud er nær, om at Gud bryr seg, at han ønsker å tale til oss. Det er en fortelling som angår livet våre, og som vi kan lære nyttige ting av. Vi skal se litt på den, plukke ut noen få ting fra den i dag. For erfaringen vår, den er vel kanskje sånn, at noen ganger så har det kanskje skjedd, at Gud bare med noen enkle ord, eller bare med en enkel bønn, stiller stormen. Mens andre ganger, kanskje de fleste gangene, så skjer det ikke på den måten. Men vi opplever alligevel at Gud er med. Stormen legger seg ikke med en gang. Det vi opplever at Gud er med, hvis vi våger å tro på ham. Tro som altså betyr å støtte seg til Gud, lene seg på ham med hele sin tyngde, stole på ham. Ofte er det sånn det skjer. Og denne fortellingen, den står i Apostlenes gjerninger, kapittel 27. handler om Paulus I utgangspunktet. Paulus som han fange, han har anket saken sin innenfor keiseren for et romer, eller Paulus romersk borger, og da kan du anke saken din innenfor keiseren, så det betyr at han ble fraktet som fange til Roma. Og hele dette kapitlet, og det neste jo egentlig, handler bare om den reisa fra når Paulus fra Israel, ute med sjøen I Antiokia, eller vel han sitter som fange, ble ført, fraktet I båt langs oppover mot Hellas, ned til Kreta, over til Malta, Middelhavet dette her, inn til Italia. Og hele kapittel 27 forteller om den reisa, for den ikke, ting går ikke som det skal. Det stormer, båten forliser, de må kaste ut alt det de har ombord, alle tønnene med kønn og alt det de har, maten. Ting går ikke som det skal helt, og på en eller annen grunn så har de valgt å bruke Lukas, som skriver Apostlenes gjerninger, han har valgt å bruke både ett og to kapitler på bare å fortelle om en reise, en storm, og hva de gjør, og så som skjer med båten, og som de nesten drukner, men hvordan ting går bra. Hele Apostlenes gjerninger egentlig jo en lang, eneste lang reisebeskrivelse, kan I alle fall lese den sånn. Du leser om Paulus første misjonsreise, om Paulus andre misjonsreise, og du kan lese om den tredje misjonsreisen til Paulus, en misjonær kan nesten bli misunnelig av bare å lese det. Og så den reisa som vi skal se på I dag, jeg har kalt den når Gud ikke stiller storm, men det ikke sånn det står I Bibelen, det står reisen til Roma. Paulus reise til Roma. Kapittel 27 på sin gjerning hvis du skulle ha Bibel med, så må du gjerne slå opp. Hvis ikke, så har vi ikke tid til å lese hele, vi har ikke det, men vi skal se noen vers innimellom I alle fall på veggen, og jeg skal lese litt for deg om. Paulus, jeg sier at han reiste med, han sa det, stadig har jeg måttet reise omkring, sier Paulus. Stadig har jeg måttet reise omkring. Flere ganger så koster det nesten livet. Han offret det han hadde. Og det står I 2. Korinterbrev, så sier han det sånn, stadig har jeg måttet reise omkring, I fare på elver, og I fare blant røvere, I fare I ørkenen, I fare på hav, og I fare blant falske søsken, og I sult og tørst, ofte fastans og uten klær, I kulla, og han fortsetter å forklare om hvordan ting har vært, når han har reist, når han har stått på, og før vi går inn I det som teksten vår, eller kapitlet vår, Apostlenes gjerninger, og ser på hva som skjer på reisen til Roma, så kan vi lure litt på, hva var det som drev Paulus til all denne reisingen, Hva var det som drev han til å offre så mye? Hva var det som førte Paulus inn I ja, så mange farer, som ga han så mye lidelse? Selv sier han, og det verset det skal vi jo få på veggen, han sier at det for Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at en død for alle, derfor de alle døde. Hvorfor offret Paulus så mye? Hvorfor var han I fare her og I fare der? Han sulta, han tørsta, han var kald, manglet klær. Hvorfor gjorde han det? Han ble tvungen til det. Ingen fysisk tvang. Kristi kjærlighet tvinger meg sånn, og det noe langt annet enn å bli tvungen med pisk eller med en revolver I ryggen, eller hva det måtte være. Kristi kjærlighet tvinger meg. Tvinger oss, sier han egentlig. Vi vet at en død. Vi vet at Jesus ga livet sitt for alle. Derfor de alle døde. Og så lever han for bare det. Og bringer det videre ut. Peter Haldorf, en svensk forfatter, og pastor har skrevet det at om Paulus dreven av en hellig tvang, presser han grensene for alle som skal nås av budskapet om det veldige som skjedde når Gud ble menneske. Med andre ord, om det veldige som skjedde nå I jula. Dreven av en hellig tvang, presset han grensene. Det var det som drev han. Folk måtte få høre, folk måtte få vete. Jeg vet ikke om du opplever det sånn. Kristi kjærlighet tvinger meg. Jeg tror ikke det var vondt for Paulus. Det førte bare til at jeg kan ikke la være. Jeg må. Selv om det koster. Kanskje kan et av forsettene for noen av oss har jo vært det I år, 2017. Jeg skal presse grensene litt mer. For at andre skal få høre. For å legge ting til rette. I menigheten eller rundt meg. For at flere skal få del I det som virkelig julebudskapet. At Gud ble menneske og hvorfor han ble det. Men altså, det var det som gjorde at Paulus sitter som fange I båten. Og nå skal vi gå til kapittel 7 og 24. Gjerninger. Noen kaller det kapitlet for høydepunktet I alle reisefortellingene som I den boka. Der Lukas bruker, som sagt, mange vers, to kapitler, på å fortelle om reiser som Paulus gjorde, sammen med Lukas, til Roma, bare mens han var ombord I båten. Hvorfor? Hvorfor brukte han, var det ikke mange andre ting vi kunne være interessert I å vite om Paulus egentlig, ting han gjorde, enn akkurat en båtreise på Middelhavet? Kanskje det, fordi at denne fortellingen, den bærer et annet budskap enn akkurat det fysiske som skjedde. Det går an å lese en fortelling på forskjellige måter. Vi kan lese den fortellingen om hva som skjedde da for da, I rekkefølge. Men det finnes jo et åndelig budskap I fortellingen om da, ja, om reisen til Roma, eller fortellingen om da Gud ikke stilte stormen. Det mange poeng jeg kan trekke fram, skal jeg nøye meg med tre I nå I ettermiddag. For det går sånn I fortellingen at kanskje noen av dere kan kjenne den godt, andre ikke så veldig, men de legger ut, alt går bra til å begynne med, de litt sent ute, og så det på høsten. Høststormene, vinteren begynner å nærme seg, og da det ikke trygt å ferdes på Middelhavet. Men så det jo, på den tiden var det ikke passasjerskip, det var ikke en vanlig passasjerbåt, det var et handelsskip, de hadde kommet fra Egypt med kønn og forskjellige varer som skulle til Italien, som skulle til Roma, og de ville gjerne komme fram, I alle fall så langt som mulig. Så de begynner å ta noen sjanser, de vet at det ikke helt trygt, men så ser det ikke så verst ut, vinden ikke så gale, vi prøver. Så går det gale, og det er innledningen på turen. Og det første vi kan lære, først I alle fall lærer, det handler om å la seg friste. Lar du deg friste noen ganger? Til tingen du ikke burde. Ting som egentlig dumt. Hva er grunnen til at Paulus og alle andre på båten havna I den situasjonen som de gjorde? Vi skal lese litt om hvordan de hadde etter hvert, og det var ikke bra. Men hva var grunnen til det? Hvorfor skjedde det? Ofte det mange måter å forklare en ting på. De fløyt rundt 14 dager uten mat, står det. Hadde ingenting å navigere etter. Det var mørkt, det var hverken stjerner eller sol. Det blåste, det var bløte, det var kalde. Hva var grunnen? Hvem hadde skylda? Noen ville kanskje si vinden. Det ble et forferdelig uvær. Det en måte å forklare det på det. Vinden hadde skylda. Det skjedde på grunn av stormen som kom. Andre vil kanskje forklare meg at det var ikke så lurt å seile på den tiden av året. Noen tok en feil avgjørelse. De visste det var høst, det var vinteren nærmere seg, det ble uvær. Men hva var egentlig grunnen til at det gikk galt? Var det uværet, eller var det noen som prøvde å trosse uværet? I går så var det nyttårsaften, og sånn som mange andre, jeg var I selskap, og plutselig så det var et par karer der som var med brannvernet, plutselig så uler alarmen, og det ikke brann, men det noen som har gått gjennom isen. Da gikk det bra, det vet vi, eller I alle fall mange vet det, de kan som vet om at det var ulykket, vet jeg at det gikk bra. Så det går an å fortelle om det. Men når hun gjør en sånn ting, når hun går gjennom isen, hvordan du forklarer det? Isen var så tynn. Ikke sant? Jeg gikk gjennom, for isen var så tynn. Det høres nesten ut på at isen skylda. Eller var det for at jeg gikk på for tynn is? Mange ting som skjer oss I livet, mange ganger når det stormer rundt oss eller I oss, så det fordi at enten så har jeg gått på tynn is selv, eller så det noen rundt meg som har tatt dårlige avgjørelser. Kanskje bevisst av, vet at det ikke bra, men latt seg friste. Det grunnen til veldig mange ting som skjer I våre liv, I andres liv. Det var det som var grunnen for Paulus og reisefølge. Noen tok en feil avgjørelse. De visste det egentlig. Det ikke lurt å reise videre. I vers 7 så står det sånn, det kan jeg få opp på veggen, at I flere dager gikk det smått framover. Vinden hindret seg å komme videre. Vi klarte så vidt å runde Salmonenese. Og kom til et sted som heter Gode Havner. Og bare ut av navnet burde jeg jo skjønne at her burde vi ha slått til. Her burde vi ha lagt oss til for vinteren. I god havn eller gode havner. Kanskje skjønte de det jo. Men det var mer fristans å komme seg videre. Å komme litt lenger. Lukas han skriver dette her I ettertid, og han skriver at vi hadde brukt lang tid, står det I vers 9. Og det var ikke lenger trygt å ferdes på sjøen. Paulus han advarte til med kapteinen og besetningen der, og han sa, «Jeg ser, sa han, at å seile videre, det vil bety tap av last og skip, ja, fare for vårt eget liv.» Paulus han kommer med et profetisk ord. Han har fått det, han har ser det. Gud har vist han. Det ikke trygt å seile videre, og han deler det med de andre. Kapteinen der og offiseren som skulle passe på Paulus, de hadde kanskje, tok det sikkert ikke så alvorlig. Han var en fange. Og de hadde sikkert ikke grunnlag heller for å skjønne at det han sa egentlig kom fra Gud. Men alliavel, på tross av det, innerst inne, så visste de. Vinteren på vei. Det ikke trygt. Det utrygt på havet nå. Men det frister å komme videre. Og iblant så det lett å la seg friste. Det ikke sånn? For det står videre at det ikke videre, men I vers 13 det vel. Da det nå blåste opp en svak sønnavind, mente de at de kunne gjennomføre planen. Og de lette anker og seilte langs Kreta nær land. Det blåste opp en svak sønnavind. Dette skal vi klare, tenkte de. Dette kan jo gå bra, det jo nordøsten som farlig. Nå blåser det fra sør, og bare en svak vind. Vi holder oss nær land, så klarer vi dette. Så går det bra. De visste egentlig. Det tid nå for å ligge I vinteropplag. Tida egentlig ute for å ferdes på sjøen. Den svake vinden, den jo egentlig bare et forvarsel om sterkere vind. Men det vil jo helst gå bra, eller? Vi I hvert fall fristet til det. De kan veldig ofte når det stormer I livet vårt, så har vi, eller kanskje andre rundt oss, tenkt akkurat slik. Latt seg friste. Vi vet at det ikke så lurt. Vi vet innerst inne at ikke det riktig. Samvittigheten vår sier det kanskje. Vi sier, ja, men alle andre gjør jo sånn. Guds ord forteller oss, det ikke sånn det skal være. Fornuften vår til meg minner oss på at det ikke riktig det du gjør. Det ikke lurt det du gjør. Det kan handle om penger. Ofte gjør det det. Men vi kan I alle fall ikke si at det ikke Bibelen advarer mot pengejag og kjærlighet til penger. Det å ta noen snarveier, det var det de gjorde her. Det var et handelsskip. Profitten, ikke sant? De måtte tjene mest, I alle fall komme så nærme Roma som mulig. Det skulle helst fram på tida. Vi tar noen sjanser. Det kan være I vårt eget liv at vi tenker sånn. Det kan handle om det at vi hele tiden setter oss selv foran andre. Vi vet at det ikke er riktig, og vi har kanskje ikke lyst, men det noe fristende, I hvert fall denne gangen også. For jeg har lyst til det, og jeg vil gjøre noe sånn. Til slutt så har vi ingen andre enn oss selv igjen. Det kan handle om forholdet oss mennesker imellom, mennesker du ikke burde ha en relasjon til, men det fristende. Og det jo bare sånn og sånn, det ikke så farlig. Mye kaos, mange stormer, mange ulykkelige omstendigheter I livet vårt har sin grunn I sånne ting. Det som fortellingen her lærer oss, noen lot seg friste. Ikke sikkert det var det, ikke sikkert det var med, men noen, og det konsekvenser langt utover. Det vanskelig, altså det bør være vanskelig å skylde på Gud da, selv om det fristet å skylde på Gud. Men det det første, at det lett å la seg friste iblant. Neste punkt som vi skal lære, neste ting vi skal lære på denne fortellingen, at Gud han griper inn. Gud griper inn I historien. Mange vil kanskje si at det var jo det han ikke gjorde. Det var jo akkurat det han ikke gjorde. Den gangen på Genesaretsjøen, da grep han inn. Og så da Jesus trua vinden og bølgene, og det ble, sier Bibelen, da, blikk stille, og da tror man at det ble sånn. Det var ikke sånn at det roet seg. Det ble havblikk. Da grep Gud inn. Det var ikke noe å lure på. Men I denne fortellingen, kapittel 27 Apostlenes gjerninger, les den I den helhet når du kommer, I den helhet når du kommer hjem hvis du har lyst, så skjer ikke det. Det blir ikke stille ut på havet på noen måte. Det blåser og blåser, stormen raser, og den gir seg ikke heller. Paulus var jo I båten. Lukas var der. Og Gud gjør ingenting. Kan det virke som, I hvert fall. Det står sånn I vers 14. Ganske snart så kom en virvelstorm fra nordøst innenfor øya. Evrakulon, som de kaller den. Kasten innenfor øya, ja. Og det fortsetter I vers 18. Men stormen raste fortsatt, skriver Lukas da. I vers 20 så står det at hverken sol eller stjerner viste seg på flere dager. Og det kraftige uværet fortsatte. Det hadde ingenting å navigere etter heller da, uten sol, uten stjerner. Noen vers senere, I vers 27, da vi hadde seilt på Adriaterhavet I 14 døgn. Og det hadde ikke fått noe å ete på hele den tida, står det. Det tok liksom aldri slutt. Henne var Gud. Båten ble ikke redda en gang. Og så I siste avsnittet I kapitlet har overskriften forliset. Da skjønner vi hvordan det gikk med dem med båten. Gud griper ikke inn for å hindre katastrofer. Katastrofer som de hadde stelt til selv. Ikke Paulus og fangerne, men de som styrte på skipet. De hadde tatt sin beslutning, feilaktig beslutning, drevet av hensikter som ikke var gode, og naturen går sin gang. Vi kunne jo tenkt oss at Paulus fikk beskjed fra Gud om å rope ut til vinden der også. Vise hvem som var herre på havet. Men han får ikke noen sånn beskjed. Og det var ikke det at ikke Gud var der. Det var ikke det at ikke Gud var til stas. Og det var heller ikke det at ikke Gud hadde kontroll. Og selvfølgelig, Gud kunne gjort det på den ene måten og på den andre måten. Men denne gangen så lot han stormen rase. Og så viser Gud at midt I stormen og midt I kaosets område, så han der og har kontroll. På et eller annet vis så kommer der en engel til Paulus om natta. Jeg vet ikke akkurat hvordan det skjedde, men der kom en engel og sa noe til Paulus. Og Paulus han forteller det slik til de andre på båten. Gode menn, sier han. Og han minner deg på det da. De kunne skulle hørt på meg. og ikke reist fra Kreta. Han måtte få sagt deg det, at jeg hadde rett. Men det jo sant. Det hadde spart deg for mye, og det akkurat det han sier. Så hadde det ikke vært spart for både ulykka og tape. Men nå, sier han, ber jeg dere være med godt mot. Ikke en eneste av dere skal miste livet, men skipet går tapt. For I natt så sto det en engel for den Gud tilhører og tjener. Og han sa, ikke vær redd, Paulus. Du kommer til å stå foran keiseren, sånn som var planen. Og alle som reiser sammen med deg har Gud gitt deg. Vær derfor ved godt mot, for jeg har den tro til Gud at det vil gå slik som det har sagt, som det sagt med. Vi kommer til å strande på ei eller annen øy. Sånn forteller han det. Og den øya, det var Malta, det vil vi se hvis vi leser hele kapitlet. Og etter å ha sagt dette, så anbefaler Paulus deg å ete litt, for nå har de ikke etet på 14 dager, sier han. Og det kan være verdt det før siste innspurten på reisa. Vi kan lure på, når Gud først var der, han viser seg gjennom en engel for Paulus, og Gud var til stades. Han hadde kontroll. Hvorfor gjorde han det ikke på en enklere måte? Slik vi ville, hvis vi hadde kunnet. Bare stoppe stormen. Jeg vet ikke hvorfor ikke han gjorde det. Men jeg vet noe vi kan lære av det. Det at Gud allmektig, så det at Gud allmektig, det betyr ikke at han alltid gjør sånn som vi sier og vil. Sånn som vi sier at det beste. Da hadde han vært på langt nær allmektig. At Gud allmektig, det betyr at han suveren og handler på sin måte. Som han vil, og ikke som vi vil. Alltid. Og det å tro på Gud, å stole på det, og stole på at det det beste. Kanskje det lett å stole på Gud når han stiller stormen, når det blir blikkstille. Men et spørsmål som vi kan stille oss, om vi våger å stole på Gud når forholdet ikke akkurat vitner til hans fordel. Når stormen bare fortsetter. Paulus han var en begavet mann, og da mener jeg begavet med den måten at han hadde Gud hadde gitt han mange gaver. Den hellige ånd hadde utrustet han med mange gaver. I denne fortellingen så vil vi se at han både pastor, han tar omsorg, han hyrden som bryr seg om de som på båten, han profeten som taler et ord for Gud. Men den største gaven ved seg, som vi ser at Paulus har i denne fortellingen, det trua. Han hadde, Gud hadde gitt han en tru, en tillit til Guds makt, til og med når det så veldig dårlig ut. For det tror jeg, det var enig med det som var på båten, at det ser veldig dårlig ut nå. Så våger vi å stole på Gud? Det et spørsmål. Når forholdet ikke vitner til hans fordel, når ikke ting ser ut til, når ikke det ser ut som han har helt kontroll. Et annet spørsmål som jeg kan tenke på. Hva det største miraklet? Hva det største miraklet? Å bli redda for uværet, eller beholde trua i uværet? Jeg vet ikke hva du tenker om det, men du kan tenke på det. Hva det største miraklet? Stille stormen, eller om trua blir bevart i hjertet ditt gjennom uværet? Ofte så det nettopp akkurat det handler om for oss. Trua som vet at hva som enn skjer, så Guds trygge hender. Og til syvende og sist, så vil Gud frelse meg. Paulus kan si, det står ikke i denne fortellingen, det står i Romerbrevet. For jeg visste på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå eller det som kommer, eller noe av makt, hverken det som i det høye eller i det djupe eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet til Kristus Jesus, vår Herre. Hverken død eller liv, sånn var det for Paulus, skal skille meg fra Guds kjærlighet Og det var det det handlet om for han. I trua vår handler det om å gjøre som Paulus, overlate livet til den kjærligheten som aldri svikter. Til slutt, ærlighet varer lengst. Det handler av historien vår om. Vi skal ta oss tid til å se litt på det vi skjønner. Vi skjønner nemlig når vi leser om Paulus. I dette kapitlet, ærlighet varer lengst. Vi vet jo det, vi har hørt det siden vi var små. Og det selv om vi har hørt det, det ikke alle vi ser lever etter det. Men vi lærte det. Ærlighet varer lengst. Kanskje vi har erfart det også, at det sånn. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men faktisk så trodde Paulus at han skulle miste livet der ute på sjøen. Han trodde han skulle drukne. Paulus, det står her, Paulus trodde han skulle dø. Nå det ikke nok Lukas som skriver, men det står sånn. Til slutt, står det, mistet vi alt håp om redning. Det å være ærlig, altså det er Paulus vi snakker om. Paulus som opplevde at Gud var med gjennom alt, åpnet fengsel. Han ble berget ut over bymuren i en korv. Han opplevde det meste, han forteller om det selv. Jeg har vært i fare både her og der, men Gud har alltid reddet meg. Nå han ute på sjøen, og til slutt så mistet vi alt håp om redning. Lukas og Paulus, de mistet trua på at de skulle bli reddet. Og alle andre også. Det var 276 mennesker på båten. Kanskje kan du se deg føre deg. Kalle, bleike i ansiktet, av kulde, av redsel, sultne, som trodde de skulle gå ned. Når vi leser om mennesker som Paulus, så kan vi oppleve at de en annen verden, ikke sant? De stiller en egen klasse. Nesten det altså lese om Paulus i Apostlenes gjerning og brevene han skriver, det er noe å strekke seg etter, ja, men det litt uvirkelig, det ikke det? Være som Paulus. Men noe av det største med Paulus, noe vi godt kan strekke oss litt etter, det å være like ærlig som Paulus. Hvis vi begynner med det, så får alt det andre som Paulus gjorde komme etterpå. Hvis vi begynner med å være ærlig som Paulus. Han er ærlig om livet sitt. Han snakker om sine styrker. Han er ikke redd for det. Han snakker om det han har gjort, hvem han er. Men han snakker også om sine svakheter, om at han er redd. Om at han tror han skal miste livet. I 2. Korinterbrev så sier han, jeg vil at jeg skal vete, søsken, om den nød vi leide i Asia. Det var mye mer enn vi kunne bære. Vi så ingen utvei til å miste livet, men regnet oss alt som dødsdømte. Jeg vil at de kan skal vete. Jeg trodde det var slutt. Der jeg trodde han det var slutt. Har Paulus lite tro? Noen synes kanskje Paulus er litt lite åndelig. Han prater om å være redd, om frykt og angst, om at det kan skje han noe. Han snakker om å være syk, han hadde et eller annet selv som plaget han. Han snakker om Timoteus, som var disiplen hans, som fikk en medisin som kanskje ikke hadde anbefalt i dag, fordi han så ofte var dårlig i magen. Han måtte drikke litt vin, sa påstod Paulus. Du blir vel ikke syk hvis du bare kommer langt nok i livet med Gud? Sånn hører folk prater iblant. Jeg tror Paulus var kommet langt nok. Kunne han ikke bare bekjenne, så var han god. Ser ikke sånn ut. Han var motløs iblant. Han har ikke blikket festet på Jesus, sa folk. Han hadde nok det, men Paulus var bare ærlig om livet. Han var ikke lite åndelig, jeg går ikke med på det. Kanskje var akkurat det han var, åndelig. Snakket om det som han lykkes med. Det han hadde gjort, var ærlig om gikk dårlig. Der ting ikke funket når han var redd. Han skjønnmaler ikke lidelser, angst og nød, som om det skulle være noe godt. I den grøfta går det an å falle. Prøver at vi skal være helt der. De skal være så... skal ha det litt vondt for at ting skal være greit. Men han skjønnmaler... Det ikke sånn. Men han skjønnmaler ikke virkeligheten heller. Den grøfta det mange som ligger i hvert fall. Og Lukas han tydeligvis blitt påvirket av ærligheten til Paulus der ute på båten. I løpet av turen, han skriver, «Vi trodde vi skulle dø.» Så gjorde de ikke det. Ikke den gangen. De ble redda på mirakuløst vis, og hvordan det skjedde, det får du lese etterpå. De mistet ikke livet i stormen. De mistet jo livet noen år senere. Sånn som alle gjør, før eller senere. Men de fikk både leve og dø i vissheten om at ingenting, hverken dø eller liv, eller noe annet, som Paulus sier, kunne skille deg fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus, vår Herre. Det var nok. Det var nok for Paulus, og det var det han ga livet sitt for. Dele det med stadig flere. Så kanskje skal vi i 2017 unngå noen stormer i livet vårt, eller å påføre andre noen stormer, gjennom at vi lytter til samvittigheten, lytter til Guds ord, gjør det vi vet at det riktig, i stedet for å la seg friste til det som vi vet egentlig at det feil. Og når det måtte komme, for det gjør det jo, så handler det om å stole på det, at Gud er med. Viste han ikke det her sånn? Han har ikke vist det mange ganger. Du har kommet igjennom det til i dag. Han er med på den ene måten. Kanskje gjør han et under som bare gjør at du blir sittende og gape. Gud grep inn. Eller Gud var med på den ene eller andre måten. Og så handler det om å være ærlig. Om livet. Hvis ikke er det vanskelig å få hjelp til livet. Hvis ikke vi er ærlige om det. Skal vi be sammen? Vi takker deg, far, for et nytt år som du har gitt oss. Vi vet ikke hvordan det kommer til å bli. Du har sitt inne i det. Så vi vet at du er der allerede. Du er ikke bonden av tida og rommet som vi er. Du er allerede gått inne i 2017, og du venter på oss. Du er der. Og det er godt å vite når vi går i gang med det. Takk for et nytt ord du gir oss. Hjelp oss å gjøre det beste ut av det. Hjelp oss å gjøre det til noe godt for andre. Og takk for at du skal være med. Takk for at du er med. Om det stormer eller er stille. Vi ber ikke om stormer, Herre, men når det kommer, så takker jeg med deg for at du er der. Vi legger... Be for hver enkelt som her, familiene deres, menigheten vår her, far, legger 2017 i dine hender. Takker deg for at du kjenner det, og at i dine hender så er vi trygge uansett. I Jesu navn. Amen.